credincioși, oare cum se face că atunci când în grădina Ghețiman au fost întrebați aceia pe cine căutați pe Iisus Nazarenean, Mântuitorul a spus, eu sunt. Iar aici când arhiereul îl jură pe cel arestat pe numele lui Dumnezeu celui viu, ca să le spună dacă este el Mesia sau nu, Mântuitorul nu zice eu sunt. Nu zice eu sunt. Acolo era vorba de a găsi pe un om cu identitate pământească, Iisus Nazarenean. Mântuitorul a spus, eu sunt. Pe când aici el este întrebat de arhiereu cu jurământ înfricoșător, zice, l-a jurat pe numele lui Dumnezeu celui viu, la evrei lucrul acesta era o formulă înfricoșătoare, îl întreabă despre identitatea lui spirituală, despre identitatea lui dumnezeiască nevăzută, zice, ești tu Hristosul? Ești tu trimisul lui Dumnezeu? Și la aceasta Mântuitorul nu spune, eu sunt. Ne-am mai întâlnit în cursul acestor slujbe de denie, în anul acesta, cu acest adevăr care ar trebui să ne răscolească sufletele și să ne simțim împovărați cu o mare răspundere. Că Dumnezeu așteaptă de la noi să-L mărturisim. Dumnezeu nu se mărturisește pe sine ca Dumnezeu în fața lumii. Dumnezeu așteaptă ca lumea să atingă acea maturitate de percepție, adică de vedere și de înțelegere credincioasă a lucrurilor și să simtă pe Dumnezeu lucrând și prezent în lume și în viața noastră și să-L mărturisească lumea, adică noi să-L mărturisim. Pe Dumnezeu trebuie omul să-L mărturisească. Deci Dumnezeu se poate mărturisi pe sine că este om de adevăratele și are identitatea istorică Iisus din Nazaret. Dar dimensiunea lui, ființa lui dumnezeiască, trebuie mărturisită de om. Aceasta e problema noastră. De aceea Mântuitorul Hristos îi spune marele arhiereu, tu zici. Și am înțeles dintr-un comentariu pertinent al acestui moment din Sfânta Evanghelie că acest tu zici, și mi-ar place să știu grecește și ce mai e necesar aici, ca să înțeleg și să verific, că acest tu zici ar însemna tu trebuie să zici, e datoria ta să zici, nu să mă întrebi pe mine, că de aceea ești om și de aceea ești preot și de aceea ești marele preot, adică arhiereul, de aceea ești marele responsabil cu tot ce se întâmplă ca problemă religioasă în acest popor. Tu răspunzi de toate, tu conduci, ai cinstea acestei lucru, dar și responsabilitatea acestei funcții și tu ești cel care primul ar trebui să simți și să mărturisești în fața întregului popor unde e Dumnezeu și unde nu e Dumnezeu. Care este lucrarea lui Dumnezeu? Deci tu, ca mare arhiereu, această misiune o ai tu, nu să mă întrebi pe mine. Acest tu zici, Mântuitorul l-a mai folosit în legătură cu Iuda. Aduceți-vă aminte aseară sau când am citit, că atunci când Iuda a zis, nu cumva sunt eu, Doamne? Că tot s-a întrebat, poate eu, poate eu. Când a zis Iuda, nu cumva sunt eu, zice, tu ai spus-o. Adică din momentul în care ai formulat această bănuială, te roade pe dinăuntru, înseamnă că această bănuială este cea care, de fapt, își cere ție să faci mărturisirea. Tu știi cel mai bine acest lucru. Nu mă întreba pe mine dacă eu sunt. Tu ești trădătorul. Sau aici, tu trebuie să zici ce sunt eu. Iar dacă nu o poți face, nu ești la demnitatea pe care o ai. Cu acest cuvânt, ne vom mai întâlni odată când Mântuitorul va fi în fața lui Pilat, cu aceeași formulă. Să reținem deocamdată, iubiți credincioși, că Dumnezeu așteaptă de la noi să-L mărturisim. Nu să se mărturisească El ca Dumnezeu în fața noastră, cerșind din partea noastră o recunoaștere. Așa ceva nu se poate întâmpla. Amin. Lumea de astăzi este foarte sensibilă la ceea ce se cheamă blestem. Câți dintre cei împovărați de suferințe de tot felul, suferințe inexplicabile de boală sau de destin, nu încearcă să-și explice situația prin aceea că ar purta un blestem moștenit din părinți, din bunici, din strămoși și sunt în căutarea acestui blestem și ar da oricât ca să ajungă cine știe la ce mănăstire și biserică sau undeva unde vreun preot promite că face dezlegări de blesteme și liberează pe cei legați. Se întâmplă niște lucruri ciudate cu poporul evreiesc. Mai întâi, iată-l pe Iuda, iubiți credincioși, după ce a văzut cum au evoluat lucrurile, e ca și când și-a venit în fire și a dat seama și s-a dus și a dat banii înapoi celor cu care făcuse negocierea și târgul. Și apoi merge și se spânzură, ca unul care nu mai găsea pentru sine niciun viitor și nicio altă soluție. Este ca și când ticăloșia pe care a făcut-o n-a răbdat decât ceasul. Ea produce consecințe în viața lui ca persoană, ca individ, foarte repede. Și vedem în legătură cu el pe evrei, păzindu-se cu grijă de banii respectivi, că ar fi preț de sânge. Și n-au vrut să-i bage în visteria templului că sunt bani murdari, bani vinovați. Auziți cât de atenți sunt ei la această problemă. Deci ei nu reprimesc banii, nu primesc banii înapoi ca să-i pună în visteria templului de unde i-au luat, pentru că sunt preț de sânge. Bine, acest formalism al lor noi l-am văzut în descrierea dimineții zilei de vineri, că ei n-au intrat în palatul lui Pilat, care era în același timp și cazarmă, pentru că aia era cumva ambasada romană, acolo era teritoriul păgânilor, teritoriul romanilor păgâni, care pentru ei erau spurcați. Și simplu fapt de a intra și a urca scările și a intra în birourile și în camerele de primire, mă rog, sau în curtea acestei cazări și aceste reședințe oficiale a lui Pilat, pentru ei însemna că se spurcă. Deci sunt atenți la problema aceasta atât de mult, iar pe Mântuitorul Hristos îl condamnă și cer moartea ca niște câini sau ca niște lupi. Setoși de sânge cald. Contraste. De ce se tem de banul ăla care li l-a dat Iuda înapoi, că e un ban vinovat și nu e bun? Au cumpărat, au făcut un cimitir cu banii ăia, nu? Dar nu se tem să spună sângele lui asupra noastră și asupra copiilor noștri. Deci este cel mai teribil blestem care poate fi cunoscut. Un blestem de popor. Deci un popor care se angajează cu liberă voie, așa zicând, el pe sine se blestemă pe tot viitorul său, pe ei și pe toți urmașii lor. Se blestemă ca sângele celui care se va vărsa prin răstignire să fie asupra lor și asupra copiilor lor. Și dacă cu Iuda lucrul se întâmplă în câteva ore, vinovăția lui iese la iveală și îl prăpădește, iată că în legătură cu un popor, lucrurile nu se întâmplă imediat, pentru că poporul nu trăiește cât trăiește un individ, trăiește mult mai mult. Și acest popor este destinat să trăiască până la sfârșitul lumii, așa a spus Mântuitorul Hristos despre el. Să însoțească întreaga istoria lumii, cât va fi ea îngăduită de Dumnezeu. El să nu dispară ca popor. Poate și pentru că blestemul acesta cu care s-au blestemat, din vorba de sângele Mântuitorului Hristos, nu-i poate lăsa să moară. Acest blestem îi ține în viață. Blestemul ține în viață. Pentru că e un blestem legat de Mântuitorul Hristos. Și-au putut permite, au putut avea această nenorocită inconștiență să poată spune ei acest lucru. Sângele lui asupra noastră și asupra copiilor noștri. Când Pilat s-a spălat pe mâini, da? A zis, eu nu-s vinovat. Nu, suntem noi, nu contează. Ne asumăm această vinovăție. Ce va trebui să se întâmple cu acest popor? Câte va mai trebui el să adune în istoria lui? Câte lucruri inexplicabile așa la prima vedere? Câte ciudățenii trebuie să se mai întâmple în conduita de istorie a acestui popor? Pentru că el va trebui să supraviețuiască până la sfârșitul lumii, dar să supraviețuiască cu acest stigma, cu acest sânge, care nu se poate desfința. Așa cum Sfânta Împărtășane pe care noi o luăm și sângele sacramental al Mântuitorului Hristos nu se poate șterge din ființa noastră, ci cu garanția lui vom putea învia la învierea morților, tot așa sângele de care a fost vorba în acest blestem este o pecete de neșters pe neamul acesta. Pe neamul acesta. Amin. Și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, suferințele Mântuitorului Hristos urmează structura unei ceremonii. S-au întâmplat anumite lucruri în Ghețimani, apoi în casa lui Ana, apoi la Caiafa, în mijlocul tribunalului evreiesc, apoi la palatul și cazarma romană a lui Pilat, apoi pe dealul Căpățânii. Lucrurile se desfășoară, se înlănțuiesc unele din altele și abia după ce toate se împlinesc, parcă regizate de cineva, Mântuitorul Hristos în vârful crucii, acolo unde încă s-au mai întâmplat niște lucruri și s-au rostit niște cuvinte, Mântuitorul și-a dat Duhul. Gândiți-vă că rânduiala și structura unei ceremonii este ceea ce găsim de câte ori slujim în biserică. Ca să primești Sfânta Împărtășanie, nu ți se permite să vii direct de afară și să te aștepte cineva aici, ți-o dă în 2 minute și ai plecat, zicând, ai mă rezolva problema. Trebuie să te pregătești, trebuie să vii în biserică, să stai, slujba e lungă, are tot felul de lucruri pe care le auzi cântându-se, citindu-se. Și, la un moment dat, toate se coc, se așează și este momentul Sfintei Împărtășanii. Trebuie să ai o răbdare anume și un simț anume pentru a intra în timpul acesta și în rânduiala aceasta a desfășurării ceremoniei, iar cine nu reușește acest lucru se plictisește, se nervează, abia suportă și așa mai departe. E o ceremonie a morții Mântuitorului Hristos, iubiți credincioși. Nu e o moarte pur și simplu. E o ceremonie care trebuie să dezvăluie anumite lucruri. Trebuie să împlinească anumite profeții, cum vă spuneam. Vedeți că Mântuitorul se lasă de voie în mâna oamenilor. Nu se războiește cu ei absolut deloc. Sunt discuții și la Ana, sunt și la Caiafa, sunt apoi acolo la Pilat, dar Mântuitorul este mai mult tăcut, abandonându-se acestui mers al lucrurilor. Nu răspunde nimic când este apostrofat în vârful crucii de cei care stăteau jos și spuneau, dacă ești tu Hristos, fă cu tare și cu tare, vrei pe alții să-i mântuiești pe tine, uite să vedem că te mântuiești pe tine, dacă ești tu Hristosul. Nu răspunde. Bineînțeles că nu răspunde, pentru că Mântuitorul de a și venit să sufere pentru alții. N-a venit intrând într-o capcană pe care n-a vrut-o și pe urmă să se zdrumice sau să se străduiască să iasă din ea. A venit anume pentru a îndura un anume fel de suferință. O suferință atât de teribilă încât suferințele oamenilor care vor mai trăi pe pământ și îl vor privi pe el suferind, să nu spună despre ei înșiși că n-au avut un semen al lor care a îndurat rușine, batjocoră și suferință pe nedrept. El trebuie să fie cel pe care orice om suferitor de pe fața pământului, orice om condamnat, orice om umilit, în felurite chipuri, în social, în viața lui, în fel și fel de chipuri câte poate fi omul umilit în viața lui, sau chinuit, sau în suferință de tot felul, orice om poate, privind spre cruce și gândindu-se bine de tot ce s-a întâmplat cu cel de pe cruce, să-și dea seama că mai e cineva care a suferit cel puțin ca el. Cel puțin ca el. Lucrurile acestea mergeau în vechime, iubiți credincioși, până acolo încât răstignirea Mântuitorului Hristos se făcea atât de sugestiv, încât dacă crucea trebuia să fie privită de, să zicem, de niște bolnavi leproși, ale căror oase și carnea de pe ei și râd și mici pentru ei, în așa fel încât să-l vadă ca pe ei, cum erau ei. Și o mare dreptate în acest lucru. O mare dreptate. Suferința Domnului a fost în așa fel încât ea să poată fi găsită, să poată fi percepută de omul în suferință, de omul umilit, de omul batjocorit. Deci Mântuitorul Hristos nu are cu oamenii nimic. Nu intră în dispută cu ei, pur și simplu suferă, el are drumul lui, e paharul pe care trebuie să-l bea până la capăt și îl bea împlinind toate cu rost, străduindu-se să fie toate împlinite cu asupra de măsură. Dar simțim că dincolo de ceea ce fac oamenii, acolo este ținta. Dincolo de ce fac oamenii și spun oamenii, mai mult sau mai puțin inconștienți, este un tărâm unde stăpânitorul acestei lumi vrea să-l biruie, vrea să-l calce, vrea să-l zdrobească. Pe acesta l-are în vedere Mântuitorul Hristos. În lăcașul acestuia va merge Mântuitorul Hristos, al cărui trup a fost intuit pe cruce și al cărui duh a ieșit ca să se ducă acolo unde se duc sufletele morților. Iubiți credincioși, e un drum al omului. Și a fost și este un drum al omului și numai al omului. Drumul morții. După drumul suferinței este drumul morții. Drumul acesta tainic, despre care nimeni nu ne povestește, dar pe care îl vom gusta cu toții și l-au gustat toți oamenii care s-au fost pe fața pământului, drumul morții după suferință mai multă sau mai puțină. Drumul acesta tainic către iad. Către iad! Către sânurile stăpânitorului lumii acestea în voia căruia și în puterea căruia s-a dat Adam și Eva încă de la început și să dă omul fiecare prin păcatele lui. Pe drumul acesta a mers Mântuitorul Hristos. Pe drumul acesta, ca printr-un tunel în care nu poți intra ca să ajungi acolo decât dacă ești om și mori. Pe drumul acesta și în tunelul acesta a intrat Mântuitorul Hristos ca să plonjeze exact în inima întunericului și a iadului, cum ne spune noaptea de pas Sfântul Ioan Gură de Aur, că moartea l-a înghițit, crezând că îl desfințează și de fapt când l-a înghițit și-a înghițit propria ei moarte. Acesta e drumul pe care trebuie să-l facă Mântuitorul Hristos și de aceea el nu se războiește cu oamenii, pentru că ținta este alta. Oamenii nu sunt decât cei care, zice Părinte, iartă-le că nu știu ce fac. Părinte, iartă-le că ei nu știu ce fac. Prin ei altcineva lucrează. Oare dacă omul ar fi într-adevăr conștient de el, de cosmos, de Dumnezeu, de toate legile acestei lumi, de adevărul spiritual al acestui univers, oare omul ar mai putea face păcate? Cred că în orice fel de păcate există o mare doză de inconștiență, de superficialitate, de trăire la un nivel din ăsta foarte subțire, foarte inconsistent. Iartă-le, Doamne, că nu știu ce fac. Amin.
Și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, e de mirare să auzim din Sfânta Evanghelie de la Matei cu ce cuvânt se duc mai mari preoților și farisei la Pilat după ziua de vineri în care s-au întâmplat toate acestea și spun despre învierea cea de a treia zi. Noi am avut impresia că Mântuitorul făcuse o pregătire cu ucenicii săi privitor la patimile sale, dar și la învierea sa din mormânt, și că această pregătire a rămas pe seama ucenicilor. Ori iată că dușmanii știu foarte bine lucrul acesta. Cuvântul s-a transmis de la unul la altul și l-au aflat și ei, și mai ales ei nu l-au uitat. Dacă ucenicii se comportă destul de ciudat pentru logica lucrurilor, ei pentru care Mântuitorul de atâtea ori a revenit spunându-le ce se va întâmpla și cum se va întâmpla, și totdeauna și cu prevestirea învierii, și totuși ei s-au purtat cum s-au purtat, iată însă că dușmanii au reținut foarte bine că Mântuitorul a spus despre învierea lui de a treia zi. Și ei se tem de trupul neînsuflețit, la fel de mult sau poate mai mult decât s-au temut de Mântuitorul Hristos fiind El în viață. Unde s-a mai pomenit să fie păzit un mort cu armată și cu sigilii puse pe mormânt, pe groapă? Unde s-a mai pomenit? Ori acest lucru se întâmplă aici. Este în această atitudine a conducătorilor, dușmani, este în această atitudine un lucru asupra căruia se cuvine să zăbovim, iubiți credincioși. El seamănă cu ceea ce s-a întâmplat în grădina Ghețimani. Mântuitorul cu ucenicii săi, obosiți, turtiți de somn, se află în grădina Ghețimani și niciunul din ei nu e în stare să poată rămâne treaz la rugăciunea teribilă dinainte de prinderea Domnului. E singur în rugăciune. Efortul rugăciunii nu-l suportă ucenicii, nici măcar cei trei mai aleși, mai osebiți, Petru, Iacob și Ioan, pe care Mântuitorul în mod special i-a chemat mai deoparte să fie cu el în rugăciune. I-a și mustrat, un ceas n-ați putut vedea cu mine în rugăciune. E noaptea aceasta în care ucenicii Domnului sunt copleșiți de oboseală și se lasă pradă somnului. Dar în noaptea aceasta veghează dușmanii. Ei pot veghea. Prietenii Domnului nu pot veghea. Pe când dușmanii sunt într-o veghe puternică, într-o veghe activă, e o activitate acolo în tabăra lor extraordinară. Iuda se duce, ia oameni, vine, urcă. În grădina Ghețiman se întâmplă toate, îl poartă pe Mântuitorul la Ana, la Caiafa. Se strâng evreii, conducătorii, membrii tribunalului, se strâng în puterea nopții la curtea lui Caiafa ca să constituie tribunalul și să poată face judecata. Iubiți credincioși, răul este mai veghetor decât binele. Oare cine ne-a spus? La Sfinții Părinți am aflat că despre diavol s-a zis clar că ei nu dorm niciodată, ei n-au nevoie de somn. Ei n-au nevoie de somn. Noi oamenii, când se pune problema să priveghem și să susținem în un efort spiritual de rugăciune, ne topește somnul și simțim oboseala în pleoape și în ființa aceasta noastră extraordinar de tare. Diavolii n-au nevoie de somn. Ei sunt spirituali. Și ei când au interes, dau putere de veche oamenilor lor. E ceea ce s-a întâmplat aici. Ei sunt atenți, sunt prezenți, nu le scapă niciun amănunt. Petru a uitat de la mână până la gură. A trebuit să cânte cocoșul ca să-i aducă aminte ce promisiuni grozave a făcut și ce cuvinte a spus Mântuitorul Hristos. E aproape de neînțeles. Dacă nu ne-am gândit la noi înșine, e aproape de neînțeles când stai deoparte și patimile Domnului se desfășoară, că sunt ale lui, cu ucenicii, cu nu știu ce. Dar dacă le transpui în drama vieții tale, ți-aduce aminte cât ești de neputincioși și de slab, de flasc, când este să faci binele. Obosești îndată. Pe când la rău, vegea, trezia, atenția la toate amănuntele, este extraordinară. Cine pune atâtea veghe în ființa noastră când trebuie să urmărim răul? Gândiți-vă la hoții care umblă noaptea să fure. La oamenii care pândesc pe dușmanii lor ca să-i prindă la cotitură. Gândiți-vă la cine pregătește răul. Ce inteligență se adună acolo și cum meditează și cum își alege cele mai bune mijloace pentru ca să-și atingă scopul răului, bineînțeles. În căutarea plăcerilor, ce dibaci suntem. Totdeauna suntem dibaci, atenți și urmărim tot ce este favorabil nouă pentru păcatele pe care vrem să le facem. Când e vorba de bine, 5 minute de rugăciune prea multe seara când te culci. Te topește somnul, prea o oboseală, ce? Nu poți. Ca ucenicii Domnului în grădina Ghețimani. Să nu uităm lucrurile acestea, iubiți credincioși. Răul veghează. Permanent veghează, zi și noapte este atent la orice prilej care poate să apară de undeva pentru ca el să se înstăpânească în lumea noastră. Pe când pentru bine trebuie să ne luptăm biruindu-ne nevrednicia și neputernicia trupului. A spus Mântuitorul, privegheați și vă rugați, zice, Duhul este osârduitor, iar trupul neputincios. Și noi trăindu-ne mai ales condiția trupească, Ne situăm și ne aflăm pe noi înșine când vrem să facem binele, mai ales ca neputincioși. Mai ales ca neputincioși. În felul acesta, privind lucrurile și băgându-ne pe noi în drama aceasta, ne dăm seama că nu e de spus absolut nimic despre ucenicii Domnului. Absolut nimic nu e de spus, pentru că așa stau lucrurile. Dar să ne înspăimânte vechea răului. Să ne înfricoșeze dându-ne seama cât de atenți urmăresc toate gesturile noastre. Evagrie Ponticul, cel pe care știm binișor noi de aici la Slobozia, ne-a și făcut atenți de multă vreme că diavolii nu știu gândurile omului. Diavolul nu-i atât, nu-i lăsa de Dumnezeu să știe ce se petrece în inima omului, dar el fintrează și urmărind absolut totul, pândește fiecare tresărire a ochiului nostru, a mușchilor de pe față, a gesturilor noastre și chiar dacă nu spune niciun cuvânt, din mișcarea trupului nostru și din înclinațiile pe care le are trupul nostru într-o parte sau în alta, își dă seama ce am gândit și în ce a pus la cale și el e deja acolo. Noi trebuie să ne ostenim ca să ajungem acolo și el deja ne așteaptă unde noi ne-am pus de gând să ajungem. De aceea răul pare, iubiți credincioși, care atâtea forță și atâta putere pe pământ, pentru că el veghează și se folosește de orice prilej pentru că îl prinde, e primul care îl prinde. Iar binele, o Doamne, pentru bine, câtă acumulare și câtă răbdare și câtă insistență trebuie să se depună pentru micile succese, pentru micile realizări ale Lui. Dacă ar fi fost altfel, Mântuitorul Hristos n-ar fi trebuit să sufere. N-ar fi trebuit să vină pe pământ și să rabde suferința aceasta pe Golgota, pentru că binele ar fi putut crește, cum crește, nu-i așa, sămânța de la sine aici pe pământ. Amin.